Salmi 10. O Zot, pse qëndron larg, pse fshihesh në kohë fatkeqësish? I pabesi me krye lartësinë e ti ndjek me dhunë të mjerin. Ata do të kapen nga vetë kurthet që ata kanë kurdisur, sepse i pabesi mburret me dëshirat e shpirtit të ti. Bekon krabitqarin dhe përbuz Zotin. I pabesi, me arrogancën e fytyrës e ti, nuk e kërkon Zotin. Tërmendimet e ti janë, perëndia nuk ekziston. Rrugët e ti lulëzojnë në çdo kohë, gjykimet e tua për të janë shumë të larta, larë kuptimit të tyre nga ana e ti. A i përqejë gjithë armisht e ti. A i thot në zemër të ti, mua askush nuk më tund do të kur, nuk do të më ndodh kur në do një gje keqe. Goja e ti është plot mallkime, hile dhe mashtrime. Në gjuhën e ti ka ligësi dhe paudhësi. A i rri në prit në fshatra, bretë të pafajshmi në vendet të fshehta. Sytë e ti përgjojnë fatkeqin. A i rri në prit në vendet të fsheta, si luani në strofkën e ti. Rri në prit për të kapur të mjerin. A i rrëmben të mjerin duke të requr në rjetën e ti. A i rri strukur dhe imbledhur dhe fatzin të mposhtën para forcës e ti. A i thot në zemër të ti. Perëndia harron, fshefi tyren e ti. Nuk do të shokur. Qohu, o Zot. O perëndi, grije dorën tënde. Mos i harro të mjerët. Se i pabesi përshmon përëndin, a i thot në zemër të ti, ti nuk do të kërkosh llogari, por ti e ke parë, sepse ti vëre me kujdes ligësin dhe pikëllimin për ta larë më pas me dorën tënde. Fatkeqi ka shpresat e ti, ti e ai që ndimon jetimin, ty e ja kraun të pabesi dhe të ligut. Në rast se ti do të kërkosh ligësin e ti, nuk do të ajgjesh më. Zoti është mbret për jetë, kombet janë zhdukur nga toka e ti. O Zot, ti dëgjon dëshirën njerëzve të përulur. Ti e fortëson zemrën e tyre. Veshët e tu janë të vëmendshëm, për t'i dhënë të drejtë jetimit dhe të pikëlluarit, me qëllim që njeriu i krijuar nga dheu të mos kallë më tmerr.